Tasalonqee qara 4:5
Obboleeyyaan tiyya, marroo baraa fi yennaa wanni kun itti teetu isiniif barreessuun hin barbaachisu. Guyyaan goota'a akka hattuu halkanii dhuttu akka dhufu isinuu akka dansaa beettan. Namooti wanni duudiin nagya qabban ado jedhanu akkuma ciniinsuun dubartii ulfaatti dhuttu badiin tasa isaanitti dhutti. Ijjumaa jalaa hin baanu. Obboleeyyaan tiyya, isi ammoo dukkana keessa waa hin jirreef guyyaan sun akka hattu'u isinitti hin dhufu. Isin duudiin ijoollee ifaatii fi guyyaati. Nuuti warra halkanii yookiin warra dukkanaatii muti. Maarre dammadne ifi qabatiisaan hagatti leenuuti malee akka warra dhibii merannuuti. Warri rafu halkan rafa, warri machoowullee halkan machoowa. Nuuti ammoo warra guyyaa waan teeneef ifi qabanne hagatti leenuuti. Dhugeeffannaa fi jaalala akka qomoo sibiilaa, addii fayyinnaallee akka gullee sibiilaa kennuuti. Waaqi akka nuuti karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiitiin fayyinna dhaggannuuf malee mufi'iif nu waanne. Nuuti jiraannulle yookiin duunulle isa waliin akka jiraannuuf Kiristoos nuuf du'e. Maarre akkuma amma godhiisa jirtan wal jajjabeessaa wal ijaara. Obboleeyyaan tiyya, warra odduu teessanii jabaatee hujaa karaa goota'aatiin isin sooressuu fi gorsu akka ulfeessitan isin kadhanna. Sababa hujii isaan hujanuutiif jaalalaan guddisaa isaa ulfeessa. Isinille waliif nagaa qabaadha. Obboleeyyaan tiyya, warra hujii jibbu akka xixxan, warra yaraa akka jajjabeessitan, warra dadhabaa akka qarqaartan, nama maraaf akka ossattan isin gorsina. Yennaa duudii walii keessanii fi namoota duudiif dansaa godhiisaaf yaadadhaa malee nami tokkollee waan hantuuf hantuu akka hin deebinne ilaalladha. Yennaa mara gammada, yennaa mara daadimadha, waan maraa keessatti waaqa galateeffadha. Jiruu isin Yesuus Kiristoosiin qaddanu keessatti wanni waaqa isinirraa barbaadu kana. Ayyaana woyyicha hin ukkaansina, jecha raagaa hin tuffatina, ammoo waan maraa qorqoraa laala, waan dansaa qabadha, waa hantuu duudiirraa fagaadha. Waaqa abbaan nagayaatu guutumatti isin wayyoonsu. Ayyaanni keessan, lubbuun teessanii fi nafi keessan duudiin komii malee guyyaa dhufa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiitiif eegamu. Kaa isin waame addatamaa waan ta'eef inni nuu tana hin godha. Obboleeyyaan tiyya, nu'uufillee daadimadha. Sunqata woyyichaan dhugeeffattoota duudii nagaa fuudha. Ergaa tana akka dhugeeffattoota duudiif dubbittan maqaa gooftaatiin maganne isiniin jedha. Badhaadhi gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isin waliin jiraatu.